cuando éramos de quinto o tempo entre costuras.
¿Por qué a costura un arte?
A costura é considerada un arte porque combina creatividade técnica, expresión persoal e significado cultural.
Cal foi o vosso primeiro proxecto?
O noso primeiro proxecto foi unha bolsa.
Como foi o proceso da bolsa?
O proceso foi 1. Facer o patrón, 2. Recortar o patrón, 3. Poñer a tela en riba, 4. Poñer alfinetes, recortar a tela e quitar os alfinetes, 5. Embastar a tela, logo facer punta de atrás coa máquina e quitar o embaste, 6. Preparar a tela para facer as asas, 7. Coser as asas no seu lugar.
Como podo aplicar o que aprendín en costura no meu día a día?
Podo aplicar a costura no meu día a día, por exemplo, zurcir un budaco na miña doupa, coser un botón que caeu da doupa, embastar un baixo dun pantalón, etc.
Quen vos axudou a aprender o arte da costura?
Axudounos as profesoras María e Sonia.